Құдай жағдайымызды ойлайма. Келі кітапта Исадан екі рет «Саған бәрі бірме?» деп сұралды. Біріншісі Галилея теңізінде Сұрапыл дауыл көтерілгенде болды. Қайық толқынның астында қалып суға тола бастады. Осының бәрінде Иса қайықтың артындағы жастықта жатып ұйықтап жатты. Шәкірттері оны оятып, «Ұстаз, құрытын болдық, жағдайымызды ойламайсың ба?» деп айқайлады. Иса тұрып, желге тыйым салып, көлге де тына қал, басыл деп бұйырды. Сонда дауыл басылып, жым-жырт тыныштық орнады. Марқа жазған ізгі хабар 4-ші тарау, 38-39 аяттар. Дауыл соғып тұрған кезде Исаға бәрібір болды ма? Әрине бәрібір болған жоқ. Ол олардың арғы бетке аман есен жететінін білді, бірақ шәкірттері дәлелдерді көргенде ғана бәрі жақсы болатын түсінді. Екінші рет Иса біреуге, «Иса, саған бәрі бірме?» деп сөздер Иса Мария мен Мартаның үйінде болатын кезде болды. Мариям Исаның аяғына отырып, оның ілімдерін тыңдады. Ал Марта ас үйде жұмыс істеп жүрді. Ақырында қатты ашуланып, Марта Исаға келіп, «Мырза, сіңілімнің барлық жұмысты маған қалдырғанына жай барақат қарап отырасыз ба? Ол маған көмектесін айтыңызшы», деді. Лұққа жазған ізгі хабар 10-ші тарау 40-ші аят. Иса Мартаға жаңа көзқарас берді. Ол Мариямның ең жақсы таңдау жасағанын айтты. Иса, жағдайымызды ойламайсыз ба? Біз бұл сөздерді өмірімізде логикалық түсініктемен көре алмай жатқан кезде сұраймыз. Ал бұл сұрақтың жауабы қандай? Құдай жағдайымызды ойлайды. Оған бәрібір емес. 94-ші Забур жырында «Себебі өзі біздің бірден бір құдайымыз, ал біз оның бағып жүрген меншікті халқымыз, әрі қамқорындағы отары сияқтымыз». Забур жыры 94-ші тарау 7-ші аят. Дауылдың кесірінен құрайтындай болып сезінген кезде, немесе сіз қатты жұмыс істеп жатқаныңызға ешкім мән бермей жатқандай көрінгенде, Құдайдың бәрін көріп, қамқорлық жасайтын түсініңіз. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Петрдің бірінші хаты 5-ші тарау 7-ші аят.